Salam, efirdə Azadlıq Radiosunun işdən sonra proqramıdır.
Bizim cəmiyyətimizdə vəziyyət elədir ki, azadlıqdan ancaq qorxmayanlar, igidlər istifadə edə bilirlər.
Mən milləti elə bir səviyyəyə gətirmişdim ki, bir millət, bir milyon insan otur deyəndə otururdu, dur deyəndə dururdu.
İşdən sonra. Obamanın səviyyəsi yoxdur ki, Amerika əhalisinə konkret bir propaganda etsin.
Azərbaycanda demokrat görün artıq dibdən.
Hər şeyi prezident aparatına gəlir yıxmayaq. Özümüzdə daha az şey azı yoxdur da. Biz aktiv olmalıyıq.
İstənilən halda məsuliyyət prezidentin üzərində.
Valla kasımın Allah önü yıxsın. Heykəllə məsələ düzəlmiş.
İşdən sonra proqramı. Ən maraqlı debatlar, senzuradan keçməyən söhbətlər və alternativ fikirlərlə
həftə içi hər gün, axşam saat 5-dən 7-yə qədər.
Daim sizinlə, bizimlə qalın.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin. Orbitdə yeri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
11862 GHz.
Sürət.
27.500.
Kanalın adı.
Radio bölümündə Azadlıq VOA Azeri.
Azadlıq Radiosunu Türksatda dinləyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda.
Hər vaxtınız xeyir olsun. Azadlıq Radiosunda işdən sonra proqramı öz işinə başlayır. Həftənin bazar ertəsi. Xoş gördük sizləri. Verilişi mən aparıram. Şahnaz bəylər qızı, bizə həmişəki ünvanlarımıza qulaq asa bilərsiniz. Azadlıq Radiosu.az saytında, internetdə, eləcə də bizi peyklərdən dinləmə imkanınız var. Hotbird-də və ya Türksat-da. Bu dəfə nədən danışırıq? Bir tələb, iki miting, müxalifət partiyaları yenə ayrı-ayrılıqda etiraz aksiyaları keçirəcəklər. Bəlkə də anons çoxları üçün təkrar görünə bilər, amma nə edək ki, bu dəfə də müxalifət və AXCP bir yerdə aksiya keçirmək qərarı verə bilmədi. Bu barədə danışmaq üçün, mən nə dedim?
Müxalifət və AXCP.
Müsavat və AXCP birgə qərar verə bilmədilər ki, birgə aksiya keçirsinlər. Qonaqlarımızı təqdim edirəm. Müsavat Partiyasının icra aparatının rəhbəri Arif Hacılı, eləcə də Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Fuad Qəhrəmanlı. Xoş gəlmisiniz studiyamıza.
Sağ olun. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.
Və dinləyicilərimizə dərhal ünvanları xatırladım ki, hardan bizə e-mail yaza bilərlər? azadlıqradiosu.az və yaxud da ki, mobil telefonlardan 050-744-1017-yə zəng eləyə bilərlər, yaza bilərlər. Eləcə də 436-77-41 sayılı telefonlarımız açıqdır. Buyurun, yazın bizə və biz də qonaqlarımızdan soruşaq, niyə razılığa gələ bilmədiniz? Arif bəy.
Çox sağ olun bu aktual mövzu ilə əlaqədar bizi studiyaya dəvət etdiyiniz üçün. Hesab edirəm ki, iyul ayının 3-də keçiriləcək aksiyalar Azərbaycan tarixində mühüm rol oynaya bilər və hesab edirəm ki, bu aksiyalar eyni şuar, daha əsasən eyni şuarlar altında keçiriləcəkdir və çox yəqin ki, şəhərin mərkəzi meydanlarında keçiriləcək və hesab edirəm ki, bu cür kütləvi aksiyaların keçirilməsi müxalifət üçün yox, hakimiyyət üçün problemlər yaradacaq. Biz əvvəlcədən iyul ayının 3-də kütləvi aksiyanı keçmək barədə qərar qəbul etmişdik. Azadlıq bloku isə ayın 10-da kütləvi aksiyanı keçmək barədə qərar qəbul etmişdik. Sonradan Azadlıq blokunda məsələlər ətrafında müzakirələr gedib və Əli bəy telefonla İsa bəylə əlaqə saxlayıb bildirib ki, onlar da öz aksiyalarını iyul ayının 3-ünə keçirtmək istəyirlər. Buna bizim etirazımız yoxdur mu? Təbii ki, buna bizim etirazımız ola bilməz, çünki kütləvi aksiyanı təyin etmək hər bir siyasi qüvvənin hüququdur və mən hətta buna bir müsbət hal kimi yanaşıram. Hesab edirəm ki, Azadlıq blokunun da öz kütləvi aksiyasını iyul ayının 3-ünə təyin etməsi normal bir hadisədir və hər halda bu aksiya birgə olan aksiya olmasa da hakimiyyət dairələri üçün ciddi problemlər yaradacaq və düşünürəm ki, gələcəkdə keçiriləcək birgə aksiyalar üçün bu miting bir başlanğıc rolu oynaya bilər.
Niyə bu dəfə bir yerə gələ bilmədiniz iyulun içindəki mitinglə bağlı Arif bəy?
Bu məsələlər ətrafında açıq ayın 3-ü ilə əlaqədar biz heç bir siyasi qüvvə ilə yəni DUİ istisna olmaqla başqa siyasi qüvvələrlə müzakirələr aparmamışıq. İyulun 3-ünə biz kütləvi aksiyanı təyin edərkən DUİ-yə daxil siyasi partiyalarla məsləhətləşib bu aksiyanı təyin etmişdik. Müsavat Partiyası olaraq biz Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə birgə kütləvi aksiyalar keçirtməyə hazırıq. Ancaq müəyyən nüanslar hələlik bu kütləvi aksiyaların həyata keçirilməsinə imkan vermir.
Fuad Bey, təklif sizdən gəlmişdi Xalq Şəfəsi Partiyasından ki, bir yerdə aksiya keçirək. Niyə bunu zəruri hesab edirdiniz və belə deyək ki, müttəfiq demək olarmı sizə? Yox. Qarşı tərəfin yox cavabını necə qarşıladınız?
Yox, Xalq Şəfəsi, özür istəyirəm. Xalq Şəfəsi bizə birgə kütləvi aksiya keçirmək barədə müraciət etməyib. Xalq Şəfəsi Azadlıq blokunun keçirdiyi kütləvi aksiyada Müsavat Partiyasının iştirakını arzuladığını bildirib. Əgər Xalq Şəfəsi Partiyası, özür istəyirəm. Əgər Xalq Şəfəsi Partiyası, yəni Azərbaycan Xalq Şəfəsi Partiyası Müsavat Partiyası ilə kütləvi aksiya keçirmək əlaqədar bizə təklif versə, bu təklif dərhal müsbət qarşılanacaq.
O zaman niyə yaxşı, o sual verərəm Fuad bəyin.
Əvvəla mən istəmirəm ki olmayan bir şeylə bağlı ictimai rəydə bir xəyal qırıqlığı yaransın. Çünki bircə Müsavat Partiyası ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi arasında üçündə bircə aksiyalar keçirilmə məsələsi müzakirə predmeti olmayıb ki, bu da mümkün olmasın. Sadəcə olaraq biz 19 iyunda aksiyanı keçirmişdik və bizim iş qrafikimizə əsasən biz belə nəzərə tutmuşduq ki, 2 həftədən bir aksiyaları keçirək. Və artıq üçündə keçirəcəyimiz aksiya bizim 5-ci, sadəcə 5-ci aksiyamızdır və üçündə Müsavat Partiyası miting təyin etdiyinə görə biz həmin tarixdə hesab elədik ki, Müsavat Partiyasının təyin etdiyinə görə həmin tarixdə keçirməyə, çünki həmin tarixdə növbəti aksiyanı Müsavat Partiyası keçirir. Lakin bizim rayon təşkilatları tərəfindən partiya rəhbərliyinə müraciət oldu, partiyanın rəis heyətinə müraciətlər oldu ki, bizim cəbhəçilər, bizim rayon təşkilatları başlanmış kampaniyanın intensivliklə davam etməsini istəyirlər. Biz bu məsələni müzakirə etdik və müzakirə zamanı o qərara gəldik ki, üçündə aksiyanı keçirək. Və bu zaman bizim sədr tərəfindən də Müsavat başqanına müraciət olundu və onların da rəyi öyrəndi ki, bizim üçündə aksiya keçirməyimiz onlar tərəfindən qəbul olunur mu? Və cavab da müsbət oldu. Yəni heç bir problem görülmədi, bildirildi və biz artıq bu azadlıq bloku səviyyəsində də müttəfiqlərimizlə məsələni müzakirə etmişik, razılaşdırmışıq. Bakı şəhər icra hakimiyyətinə bununla bağlı müraciət olunubdur. Yəni keçiriləcək aksiyanı mən hesab edirəm ki, eyni vaxtda təsadüf etməsi daha çox pozitiv məsələyə yanaşmağın tərəfdarıyam. Çünki biz Müsavat Partiyası ictimai rəydə həm azadlıq blokunun, o cümlədən xüsusilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Müsavat Partiyasının birgə aksiyalar keçirilməsi ilə bağlı dairələr üzrə namizədlərin razılaşdırılması ilə bağlı istəklər mövcud idi və bu gün həmin eyni vaxtda biz şəhərdə aksiyalar keçiriksə, artıq bu növbəti mən hesab edirəm ki, bircə mübarizə üçün bir ictimai zəmində eyni vaxtda bizim aksiyaların eyni zamanda başlaması həm də müəyyən koordinasiyanın olması,
bəli,
koordinasiyanın olması deməkdir. Bu ictimai rəydə müsbət qarşılanır, təqdir olunur. Bu baxımdan mən eyni zamanda cəmiyyətdə artıq belə bir inam, belə bir istək var ki, doğrudan da bu siyasi qüvvələrin fəaliyyətinə müəyyən koordinasiya ola bilər və bu koordinasiya artıq üçün zəmin yaranır. Bu baxımdan məncə bu müsbət qarşılanır. O cümlədən xüsusilə bu iki siyasi qüvvənin bircə fəaliyyətini arzulayan insanlardır. Ona görə də mən hesab edirəm ki, bunun özü bir pozitiv haldır. Digər müsbət bir tərəfi ondan ibarətdir ki, eyni vaxtda şəhərdə aksiyaların başlaması hakimiyyətin təbii ki, müəyyən məndə diqqətini yayındıracaqdır. Sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunması istiqamətində keçirilən kütləvi aksiyalara ictimai rəyin diqqətini daha effektiv şəkildə yönəldəcəkdir və bu aksiyaların ictimai rezonansını artıracaqdır. Çünki bir var şəhərin bir yerində aksiya keçirilə, bir var iki yerində keçirilə. Artıq bu o təsiratı yaradır ki, doğrudan da müxalifət mövcud qadağalarla, mövcud tabularla barışmaq fikrində deyil və bu mübarizə israrla, inadla davam edir və bu artıq bizim belə deyək, o inamımızı həm də ifadə edir ki, biz bu israrla, bu inadla, bu prinsipallıqla mübarizəni davam elətdirib inşallah sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunmasına nail olacağıq.
Siz artıq aksiyaları başlatmış hesab edirsiniz. Mən belə başlaşıram. Dinləyici yazır bizə, Alman Mət yazır Bakıdan. Müsavat Partiyası Azadlıq bloku ilə birgə miting keçirməməklə hakimiyyətin maraqlarına xidmət etmiş olur. Hakimiyyətə beynəlxalq təzyiqlərin artdığı bir vaxtda Azadlıq bloku ilə birləşməmək İlham Əliyevin istədiyini etməkdir, yazır dinləyici. Hadi.
Dinləyicinin fikrinə hörmətlə yanaşıram, ancaq bu yəqin ki, məlumatın azlığından irəli gəlir. Müsavat Partiyası Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə əməkdaşlıq etməyə hazır olduğunu bildirib və bu istiqamətdə biz öz təkliflərimizi, yəni bu dinləyicinin mövqeyi bu şəkildədir. Biz hansı qüvvələrlə əməkdaşlıq və müttəfiqlik etmək istəyirsə, onu özümüz müəyyənləşdirəcəyik. Bizim əvəzimizə digər siyasi qüvvələr bunu müəyyənləşdirə bilməz. Eyni zamanda Müsavat Partiyası olaraq biz heç bir digər siyasi qüvvənin, məsələn, hal-hazırda əməkdaşlıq etdiyimiz elə DUİ-nin tutaq ki, xalq cəbhəsinin bizimlə əməkdaşlıq edirsə, hökmümüzün müttəfiqlərimizlə də əməkdaşlıq etməlidir, şərti irəli sürmürük və düşünürəm ki, bu kifayət qədər konstruktiv mövqedir. Hesab etmirəm ki, Azərbaycan cəmiyyətində müxalifətin birliyi dedikdə, tutaq ki, Azadlıq bloku ilə Müsavat partiyasının birliyi nəzərdə tutulur. Azərbaycanda, istər Azərbaycan cəmiyyətində, istər beynəlxalq birlikdə, Azərbaycanda müxalifətin birliyi dedikdə, ilk növbədə Müsavat partiyası ilə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi partiyasının birliyi nəzərdə tutulur. Və Müsavat partiyası olaraq biz
bir sorğu keçirmisiniz belə əminliklə deyirsiniz.
Bilirsiniz, mən 20 ildən çoxdur siyasətlə məşğulam və bu sahədə özümü siyasi ekspert hesab edirəm və kifayət qədər geniş informasiyaya malikəm, istər jurnalist yazıları, istər tədqiqatlar, istər bu məsələlərlə əlaqədar bizimlə əlaqə saxlayan ayrı-ayrı institutların, təşkilatların nümayəndələri daim bu fikri səsləndiriblər ki, Azərbaycanın müxalifətin birliyi dedikdə ilk növbədə Müsavat Partiyası ilə Xalq Cəbhəsi Partiyasının birliyi nəzərdə tutulur. Mənə elə gəlir ki, bir jurnalist kimi siz də bunu bilirsiniz.
Yox, mən heç nə deyə bilmərəm, çünki bu mənim əlimdə əsas yoxdur ki, bu cür
mənim əlimdə əsas var.
Deyir ki, Arif bəy deyir ki, cəmiyyətdə belə bir fikir var ki, müsavatla AXCP birləşib bir yerdə getməlidir seçkilərə. Əgər belədirsə, sizdə belə bir məlumat varmı və ümumiyyətlə belədirsə niyə onda birləşmirsiniz? Niyə iki ayağınızı bir başmağa dirəmirsiniz ki, məhz Azadlıq bir yerdə getməliyik seçkilərə?
Yox xanım, elə bir dirənç yoxdur bu məsələdə. İctimai rəydə təbii ki, belə bir fikir var və bu fikri heç kim inkar edə bilməz ki, müxalifətin real birliş modeli Azadlıq blokunda daxil olmuş bugün Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin Müsavat Partiyasının bircəliyindən keçir. Bu fikir var və bu fikri kimsə təsdiq edə bilməz. Sadəcə olaraq biz bu birlik modelini, bizim yanaşmamız bir qədər fərqlidir. Biz birlik modelini təkcə iki partiyanın birliyi çərçivəsində görmürük. Biz bu birlik modelini Azadlıq blokuna daxil olan partiyalarda daxil olmaqla və digər partiyalar, deyək ki, klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin, Demokrat Partiyasında bu formatda yer alması şərtilə daha geniş formatda görürük və məqsədimiz o ki, hakimiyyətin siyasi təzyiqləri qarşısında, represiyaları qarşısında siyasi məkan çox daralıbdır və bu siyasi məkanı genişləndirməkdən ötürü, cəmiyyətin bütövlükdə müqavimətini ortaya qoymaqdan ötürü müxalifətin böyük birliyi yaransın. Və bu böyük birliyi
Azadlıq bloku üzr istəyirəm. Sonuncu aksiyada belə fikirlər səslənirdi ki, mətbuat səviyyəsində də bu bir qədər müzakirə olundu ki, Xalq Cəbhəsi partiyasının üzvləri daha fəal idilər və tutaq ki, Liberal Partiyadan, Vətəndaş İnkişaf Partiyasından, digər partiyalardan mitingə gələnlər olmadı. Yəni, mitingə qatılan. Yəni, onların bugünə özləri də etiraf edirlər ki, güclü elektoratları yoxdur. Güc deyəndə nəyi nəzərdə tutursunuz?
Bilirsiniz,
sadəcə partiya sədrlərinin bir araya gəlməsi
yox,
mi?
Yox, güc kriteriyasını müxtəlif parametrlər üzrə izah eləmək olar. Tutaq ki, Azərbaycanda siyasi güc faktorunun kriteriyasına nələr daxil ola bilər? Deyir ki, partiyanın sosial bazası bir kriteriyadır, partiya liderinin ictimai nüfuzu bir kriteriyadır. O baxımdan deyir ki, Liberal Partiyasını qiymətləndirərkən Layla xanım deyir ki, hər kəs etiraf edə bilər ki, heç olmasa 10-15% tutaq ki, onun ictimaiyyədə ən pis qiymətləndirmələrdə tutaq ki, nüfuzu vardır. Yəni bu baxımdan mən Əli Əliyevlə bağlı bunu deyə bilmərəm, çünki yəni bütün siyasi liderlərlə bağlı mən özümü ekspert hesab eləmirəm. Sadəcə olaraq mənim ümumi yanaşmam ondan ibarətdir ki, Azərbaycan cəmiyyətində müxalifətin hakimiyyətə qarşı prinsipial müxalifət mövqeyində duran qüvvələrin birliyinə ehtiyac var. Və bu qüvvələrin ölkədə demokratik seçki keçirilmədiyindən, bu qüvvələrin gücünün konkret olaraq əmsalının nədir ifadə olunur, bunun özü də artıq bir qədər subyektiv xarakter daşıyır. Çünki ola bilsin ki, siyasi situasiyadan asılı olaraq 2000-ci ildə güclü sayılan 2005-ci ildə və yaxud da 2010-cu ildə əvvəlki tutaq ki, gücünü itirmiş olsun və yaxud da 2010-cu ildə güclü sayılan 2003-cü ildə ola bilsin ki, gücsüz sayılsın. Yəni, bu siyasi şəraitdən asılı olaraq dəyişir. O baxımdan bizim məsələ konseptual yanaşmamızın əsasında bu dururdu ki, ölkədə demokratik seçki keçirilmədiyindən hər bir siyasi qüvvənin konkret olaraq ictimai rəydə dəstəyi, gücü bəlli olmadığından, səs baxımdan ən azı bəlli olmadığına görə biz bu rejimə qarşı prinsipial müxalifət mövqeyində duran real siyasi qüvvələrin birliyinə nail olaq. Təkcə bu siyasi çevrəni əhatə etməməlidir, həm də ictimai xadimləri əhatə etməlidir, qeyri-hökumət təşkilatları sektorunu da əhatə etməlidir. Yəni bugünkü avtoritarizmə qarşı Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini məhv etməkdə olan, Azərbaycanda hüquq və azadlıqları məhdudlaşdırmaqla avtoritarizmin möhkəmlənməsi siyasətinə qarşı biz cəmiyyətin geniş spektrli müdafiə cəbhəsini qurmaq niyyətindəyik və bütün istəyimiz bundan ibarət ki, bu spektrin içərisində bütün bu sadaladığım sektorlar yer alsın və burada artıq o qədər önəmli deyil ki, kimin tutaq ki, gücü nə qədər, Əsas odur ki, hər kəs bu işə öz töhfəsini versin və çox təəssüf ki, bizim bu xoş niyyətimiz, bizim bu istəyimizdən asılı olmayaraq hələ bu günə qədər gerçəkləşməyib. Ancaq bizim ümidlərimiz var ki, bizim ümidlərimiz var ki, bunun gerçəkləşməsi, qarşıdakı aktiv mübarizə mərhələsində bunun gerçəkləşməsi istiqamətində biz aktiv addımları atmağa nail olacağıq. O baxımdan mən hesab edirəm ki, bizim Azadlıq bloku çərçivəsində istər Demokrat Partiyasının, istər Müsavat Partiyasının, istər Klassik Xalq Cəbhəsi Partiyasının daxil olduğu geniş formatın yaranması üçün bizim tərəfimizdən heç bir maneə yoxdur və biz belə bir birliyin yaranması üçün daimi səy göstəririk və bu istiqamətdə də digərləri tərəfindən addımlar atılarsa biz bunu alqışlamağa hazırıq və bu istiqamətdə bütün fədakarlıqları, bütün səyləri göstərməyə hazırıq və bir tərəfli olaraq Azərbaycan Xalq Cəbhəsi olaraq o mövqeyi seçmişik ki, müxalifət daxili narazılıqların yaranmasından qaçaq, hər hansı anlaşılmazlıqların mətbuat səhifəsində araşdırılmasından qaçaq və daha çox birləşdirici məqamlar üzərinə durub ictimaiyyətin birliyi ilə bağlı istəklərini gerçəkləşdirək.
Fuad Qəhrəmanlının fikirləri idi bu və Arif bəy, bayaq bir sual vermək istəyirdim, yarımçıq qaldı. 2005-ci ildə həm bu Azadlıq blokuna daxil olan partiyalarla bir yerdə seçkiyə getmişdiniz. Müsavat Partiyası da həmin blokdaydı. Nə baş verdi ki, 2010-cu ildə Müsavat Partiyası Azadlıq blokuna daxil olan partiyalar, Xalq Cəbhəsi Partiyasının çıxmaq şərti ilə onlarla bir yerdə seçkiyə getmək istəmir. Nə baş verdi bu 5 il ərzində?
Bilirsiniz, yanlışlıqla elə buradan irəli gəlir. Yəni 2005-ci ildə biz indi Azadlıq blokuna daxil olan partiyalardan yalnız Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə eyni blokda olmuşuq. İstər indi Vətəndaş İnkişaf Partiyasını təmsil edən qüvvələr, istərsə də Liberal Partiyası 2005-ci il parlament seçkilərində bizim oponentlərimiz olublar və bizə qarşı mübarizə aparıblar və ya biz onlara qarşı mübarizə aparmışıq. 2005-ci ildə mövcud olan Azadlıq blokuna Müsavat Partiyası, Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azərbaycan Demokrat Partiyası daxil idi və mən Müsavat Partiyasının rəhbərliyinə daxil olan şəxslərdən biri kimi buradan bəyan edirəm ki, biz indi də, yəni 2010-cu ildə də, 2005-ci ildə olduğu kimi Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası, Azərbaycan Demokrat Partiyası, Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və digər partiyalarla birlikdə blok qurmağa və onlarla müttəfiq olmağa hazırıq. Heç nə dəyişməyib. Sadəcə olaraq dəyişən Azadlıq blokudur. Yəni əslində bu Azadlıq bloku faktiki olaraq 2005-ci ildə mövcud olan Azadlıq bloku deyil. Bu Azadlıq blokunda 2005-ci ildə Azadlıq blokunda olan partiyalardan yalnız Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası var.
Yəni demək istəyirsiniz ki,
mən demək istəmirəm, bu faktdır ki, 2005-ci ildə Liberal Partiyası 68 namizədi ilə bütün dairələrdə Azadlıq blokunun namizədləri ilə rəqabət aparıb. Yəni bizimlə eyni blokda olmayıb.
Əgər elədirsə Fuad bəy, o zaman belə çıxır ki, Xalq Cəbhəsinə qarşı da rəqiblik eləyib. Bəs o zaman oponentlik eləyib daha doğrusu.
Mən belə bir fikir söyləmək istəyirəm ki, həmin vaxt Liberal Partiyası hakimiyyətin mövqeyindən çıxış etmirdi. O cümlədən Vətəndaş İnkişaf Partiyası hakimiyyətin mövqeyindən çıxış etmirdi. Sadəcə olaraq Azadlıq blokundan kənarda onlar da müxalifət mövqeyində olduqlarını bəyan edərək öz seçki kampaniyalarını aparırlar. Və 26 noyabrda Liberal Partiyası, o cümlədən onun sədri Lalə xanım meydanda Azadlıq blokunun rəhbərliyinin bir qisminin qaldığı meydanda Əlbəyinə, toxu meydanda insanların arasına yendi və o meydanda qaldı. Yəni biz prosesi bir yerdə yekunlaşdırdıq. Məncə artıq yeni siyasi blok qiymətləndirilərkən hətta indi iki Azadlıq blokunun özü seçki bloku deyil. Söhbət yeni seçki blokundan yaradılmasından gedir və o yeni seçki blokun yaradılmasına baxarkən, perspektivinə baxarkən mən hesab edirəm ki, burada məsələ daha çox kimlərin keçmişdəki, daki hansı fəaliyyəti göstərdiyi üzərində fokuslaşmaq olmamalıdır. Əsas odur ki, təbii ki, keçmişə biz qiymət verərkən ilk növbədə həmin siyasi qüvvələrin müxalifət mövqeyində olub-olmamasını əsas götürməli. Mən hesab edirəm ki, bu gün Liberal Partiyasından danışarkən keçmişi təmizdir, keçmişi şəffafdır və bu partiya hakimiyyətə qarşı prinsipal müxalifət mövqeyində olub. Dünən olduğu kimi bu gün də eyni mövqeyi ifadə edir.
Vətəndaş
İnkişaf Partiyası da təbii ki, həmin vaxt birinci Milli İstiqlal Partiyasından Milli İstiqlal Partiyasından ayrılarkən onların əsas fikir ziddiyyəti hakimiyyətə münasibət məsələsi ilə bağlı idi və o zaman Milli İstiqlal Partiyasının qeydiyyatının Əliyevdən alınıb digər tərəfə verilməsi də hakimiyyətə müxalif mövqeyi nə olması ilə bağlı idi Əliyevin. Sonradan meydana çıxmış o hadisə ilə bağlı mən də sadəcə olaraq onu deyə bilərəm ki, bu təbii ki, bir müttəfiq olaraq bizi üzdü və bizi də narahat etdi. Ancaq biz bu hadisənin də digərləri kimi aydınlıq gətirilməsini istədik və aydınlıq da gətirildi məsələyə. Bu məsələyə görə məsuliyyət daşıyan partiyanın funksioneri partiyadan kənarlaşdırıldı və partiya rəhbərliyi tərəfindən də bildirildi ki, bu sənəd onlardan xəbərsiz, onlar tərəfindən hazırlanmayıb. Doğrudan da bizim hər birimiz eyni situasiyayla rastlaşa bilərik. Doğru ki, bizim olduğumuz partiyadan hər hansı bir şəxs, hakimiyyət tərəfindən göndərilmiş hər hansı bir şəxs və yaxud da kimsə ələ alına bilərsə, bizim kompüterdən, bizim e-maildən istifadə edərək hər hansı bir sənəd göndərirsə, bu artıq partiyanın həmin sənədin arxasında durması və yaxud da həmin sənədin hazırlanmasının partiyayla kursu olması demək deyil. Əsas olan odur ki, bu hadisə ortaya çıxandan sonra həmin siyasi qüvvənin o hadisəyə münasibəti nədir və həmin münasibətdə onda ifadə olunur ki, həmin sənədi göndərmiş şəxs, həmin hadisə görə məsuliyyət daşımış şəxs məhz o mövqeyinə görə cəzalandırıldı, partiyadan xaric olundu. Məncə bizim üçün əsas olan budur. Və həmin siyasi qüvvənin biz doğrudan da bu blokda qalıb qalmamasını qiymətləndiririksə, ilk növbədə onun Azadlıq blok tərəfindən müəyyən olmuş bugünkü siyasi kursa uymamasını əsas götürməli və Əliyevin rəhbərlik etdiyi partiya tərəfindən hələ bizdə olan məlumata görə və bugünkü mənzərə ondan ibarətdir ki, Azadlıq blokunun siyasi kursundan hər hansı kənara çıxma halları olmayıb, prinsipal müxalifət mövqeyindən kənarlaşma olmayıbdır.
Prinsiplər nədir? Bax, onu izah edərdiniz. Ki, o prinsip nədir ondan kənar?
Bizim üçün prinsiplər, yəni bu prinsiplər bilirsiniz necədir? Bir qədər abstrakt anlayış kimi görsənə bilər. Hər kəs bunu istədiyi nöqtədən izah edə bilər. Ancaq bizim üçün başlıca olan nədir? Hakimiyyətə münasibətə doğrudan da hər hansı sazişçi mövqe getmədən hakimiyyətin avtoritar siyasətini, Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətinin demokratik institutları əzməyə yönəlmiş siyasətinin hər hansı formada dəstəklənmədən, istər keçmişdə, istər indi, istərsə də gələcəkdə, hər hansı formada dəstəkləməkdən imtina etməklə və yaxud da bu siyasətin dolayı yolla, birbaşa şəkildə olmasa dolayı yolla güclənməsinə, bu siyasətin dolayı yolla qalib gəlməsinə hər hansı istiqamətlənmiş xidmət göstərməmək bizim üçün bu prinsiplərə sədaqət nümunəsidir və eyni zamanda hakimiyyətə münasibətdə bir mənalı şəkildə bəyan edilmiş siyasi mövqeyə sədaqət məsələsidir. Və bu baxımdan mən hesab etmirəm ki, Azadlıq bloku daxilində hər hansı siyasi partiyanın bugünkü rejimə münasibətdə, bugünkü hakimiyyətə münasibətdə hər hansı belə deyək müzakirə olunması və yaxud da hər hansı sual doğrusu fəaliyyət məqamları vardır. Sadəcə olaraq hər an bir hadisə çıxmışdı, xoşagəlməz bir hadisə çıxmışdı və eyni dərəcədə digərlə bütün müxalifət bizim həmkarlarımızla eyni dərəcədə biz də bu narahatçılığı bölüşürdük və haqlı sayırdıq və heç kim buna görə qınamırdıq və bu haqlı saydığımız suallara cavab verildi. Buna uyğun addım atıldı. Mən hesab edirəm ki, məsələ bitdi. Artıq yola davam.
Arif bəy, bu məsələyə münasibət bildirmək istəyirsinizmi, yoxsa
keçək? Mənə gəlir ki, bu məsələyə kifayət qədər çox vaxt ayrıldı. Ancaq onu xatırlatmaq istəyirəm ki, bizim Azadlıq blokunda olan digər partiyalarla da hökmən müttəfiqlik etməlisən, deməli mövqeyini müdafiə etməməyimiz bu başı bəlalı tədbirdə olan çıxışın yazısının broşurada çap olunmasından əvvəl olub və hər bir siyasi partiya kimi real və prinsipial müxalifət hesab edirsə, onu müəyyənləşdirmək hüququna malikdir. Biz real və prinsipial müxalifət mövqeyində olan siyasi partiyalarla əməkdaşlıq edirik. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını da belə bir təşkilat hesab edirik və onlarla da əməkdaşlıq etməyə hazırıq. Ancaq hakimiyyətin və ya hansısa Azərbaycana qarşı olan beynəlxalq güclərin müxtəlif layihələrində yer almış siyasi qüvvələrin müxalifət düşərgəsində bizimlə müttəfiqlik çətiri altında olmasına razılıq verməyəcəyik. Biz əvvəllər belə şeylərə razılıq vermişik və nəticə etibarilə bunların ziyanlarını çəkmişik. Elə konkret olaraq 26 noyabr mitinginin burada adı çəkildi. Xatırladıram ki, 26 noyabr mitinginin təşkilatçısı növbəyə görə Müsavat Partiyası idi və həmin mitingin aparıcısı mən olmuşam və həmin mitingdə tribunadan da sonuncu mənim Qəbələbə Kino Teatrının qarşısındakı meydanda da mən oradan artıq həbs olunub aparlandı. Orada bir neçə adam qalmışdı. Yəni ona kimi hamını oradan çıxartmışdılar. Və təsəvvür eləyin ki, əksəriyyəti Müsavat Partiyası üzvlərindən ibarət olan və ya ən azı deyək ki, 3 siyasi partiyanın əsas təşkil etdiyi deməli aksiya idi. Ən azı 30% hər halda Liberal Partiyasının üzvlərindən qat-qat çox nümayəndələrin təşkil etdiyi və təşkilatçısı bilavasitə Müsavat Partiyası olduğu, aparıcısı Müsavat Partiyasının nümayəndəsi olduğu mitingdən 5 ilə yaxındır ki, bizə qarşı istifadə edirlər. Yəni, bu cür hadisələrin baş verməməsi üçün gələcək seçkilərdə də belə sürprizlərlə üzləşməmək üçün biz bəri başdan kiminlə müttəfiqlik edirik, kiminlə əməkdaşlıq ediriksə, onu özümüz müəyyənləşdirmək xəttini götürmüşük və düşünürəm ki, bu xətt düzgün xəttdir. Və çox yaxşı haldır ki, iyul ayının 3-ünə hər iki siyasi qüvvə, yəni Azərbaycanın əsas müxalif qüvvələri həm Müsavat Partiyası ilə DUİ, həm də Xalq Cəbhəsi Partiyası ilə Azadlıq Bloku eyni saata, eyni şuarlarla, eyni günə kütləvi aksiya elan edib. Mən düşünürəm ki, biz daha çox bizi birləşdirən məqamlardan danışmalıyıq, nəinki bizi ayıran məqamlardan.
Mən çox qısa, yəni bunun üzərində durmağa ehtiyac görmürəm. Qısa bir məqama toxunmaq istəyirəm ki, 26 noyabrdan bağlı. Doğrudan da həmin vaxt, həmin mitingin təşkilatçısı Arif bəy bildirir ki, Müsavat Partiyasıdır. Ancaq həmin zaman meydanda insanları qalmağa Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin sədri Əli Kərimli dəvət etmişdi. Əli Kərimli ilə birgə Lalə xanım yenidən meydanda insanların arasında qalmışdı və bu aksiyanı biz hesab edirik ki, Azərbaycanın demokratiya uğrunda mübarizə tarixində ən şanlı, ən belə deyə də qəhrəmanlıq nümunəsi hesab oluna biləsi səhifələrdən biridir və insanlar o meydanda qalıb o rejimin qarşısında, onun o zor qarşısında geri çəkilməməyinə mübarizə örnəyi göstərilər və bundan kiməsə qarşı istifadə etmək olmaz. Və hesab edirəm ki, əslində bu öyünləsi bir məqamdır və bu məqamın yaradılmasına Azərbaycan Xalq Cəbhəsinin müstəsna rolu oldu, onun sədrinin o vaxt çağırışının müstəsna rolu oldu. Bu qədər.
Arif bəy, münasibə bildirmək istəyirəm sizə, keçirəm suallara.
Yox, bilirsiniz, 26 noyabr mitinginin bir daha xatırladıram ki, təşkilatçısı növbəyə görə Müsavat Partiyası idi və Müsavat Partiyasının minlərlə üzvü həmin tədbirdə iştirak edib. Biz həmin aksiyanın oturaq aksiyaya çevrilməsinin əleyhinə idik. Motivimiz onunla bağlı idi ki, bu aksiyanı bir neçə dəqiqəyə yatıracaqlar və buna görə də seçkidən sonra başlanan hərəkata son vermək üçün hakimiyyətin əlinə bəhanə düşəcək və elə də oldu, doğrudan da ondan sonra hətta həmin yerdə kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilmədi. Ancaq biz də həmin vaxtı meydanda qalmışıq, biz də tribunadan bu fikirlərimizi elan etməmişik, biz bunu sadəcə olaraq mitingdən əvvəl inandırmağa çalışırdıq bizim müttəfiqlərimizi, xüsusilə Azadlıq blokundan olan müttəfiqlərimizi ki, oturaq aksiyaya başlamaq tezdir və bunun üçün resurslar kifayət qədər deyil, yəni fikir ayrılığı bundan ibarət idi və bu fikir bizim tərəfimizdən tribunadan elan olunmayıb və bu yalnız sonradan bu məsələlərlə əlaqədar analizlər aparılarkən bu fikirlər səsləndirilib və bir daha deyirəm ki, o mitingin aparıcısı kimi orada hamının çıxış etməsinə şərait yaradılıb, hətta Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinə sonuncu çıxış etmək imkanı yaradılıb ki, xatırladıram ki, həmin dövrdə çıxışların siyahısını düzmək səlahiyyəti mitingin təşkilatçılarının üzərində olan bir səlahiyyət idi. Sonradan başqa hansısa bəhanələr olmasın, bu mitingdə tutaq ki, hansısa uğursuzluqlar olsa, çox qısa müddətdə miting dağıdılarsa, bunun günahını Müsavat Partiyasının üzərinə atmaq qeyri-mümkün olsun deyə elə özümüz qərar verərək məhz Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədrinə sonuncu çıxış imkanı yaratmışdıq. Hesab edirəm ki, keçmiş barədə uzun danışmaq lazım deyil. Orada fədakarlıq edən insanlar həddən artıq çox idi. Polis orada insanlara dubinka vurarkən, onları həbs edərkən, onların hansı siyasi partiyadan olduğunu soruşmurdu və düşünürəm ki, hər halda orada həm həbs olunanların sayı, həm döyülənlərin sayı, əzilənlərin sayı, tutaq ki, belə deyək, liberal, həmin mitingin güya qəhrəmanı elan olunmuş liberal partiyası üzvlərinin sayından Müsavat Partiyasının üzvlərinin sayı 10 dəfələrlə çox idi. Bugün bizim əsas deməli məqsədimiz ölkədə seçki qabağı demokratik şəraitin yaradılmasıdır. Seçki qanunvericiliyində pozitiv dəyişikliklərin edilməsidir.
Seçki qabağı buna nail olmaq
uğrunda mübarizə davam edir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycan müxalifətinin, istər Müsavat Partiyası və DUİ-nin, istər Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyası və Azadlıq Blokunun ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının bərpa edilməsi istiqamətində apardığı mübarizə, bax bu son dövrlərdə keçirilən kütləvi aksiyalar, o kütləvi aksiyalarda ayrı-ayrı insanların, gənclərin, müsavatçıların, cəbhəçilərin, bitərəflərin, ayrı-ayrı ictimai təşkilat nümayəndələrinin göstərdikləri fədakarlıqların mütləq nəticəsi olacaq və hesab edirəm ki, biz seçki qabağı demokratik şəraitin yaradılması istiqamətində ən azı kütləvi aksiyaların keçirilməsi üçün daha uğurlu yerlərin alınmasına nail olacağıq və hesab edirəm ki, bütün buna görə mübarizəni davam etdirmək olar və əgər normal yerlərdə kütləvi aksiyalar keçirilmək şəraiti yaranarsa, bu seçki qanunvericiliyində də müəyyən dəyişikliklərin mübarizəmiz davam etsə, əlbəttə yaranacaq. Bunun artıq bəzi əlamətləri görünməkdədir. Mən hesab edirəm ki, hər halda Azərbaycan hakimiyyəti əvvəlki kimi bu məsələlərdə bir mənalı mövqe sərgiləmir. Hər halda beynəlxalq qurumlar əvvəllər olduğu kimi bu məsələyə susqunluqla yanaşmırlar. Mən bir məsələni xatırladıram. Dövlət binalarının 300 metrlik radiusunda kütləvi aksiyalar keçirtmək olar müddiası bu deməli radiusun 200 metrə endirilməsini bir çox beynəlxalq qurumlar bir böyük bir irəliləyiş kimi değerlendirmişler. Ama indi elə bir siyasi şərait yaranıb ki, o da hesab edirəm ki, bizim apardığımız, yəni müxalifətin apardığı fədakar mübarizənin nəticəsidir. Beynəlxalq qurumlar bir mənalı olaraq ölkədə sərbəst toplaşma azadlığının təmin olunması tələbini Azərbaycan hakimiyyəti qarşısında qoyub və Azərbaycan hakimiyyəti bu barədə düşünməyə məcbur olub. Hesab edirəm ki, iştirakçıların sayından asılı olmayaraq insanların davamlı ardıcıl mübarizəsi, fədakarlığı ölkədə hansısa siyasi dəyişikliklərin olmasına gətirib çıxara bilər.
Aha, eyni fikirləri səsləndirirsiniz. Dinləyicilərin suallarını mən oxuyum, sonra Fuad bəy sizə söz verəcəm. Arif bəy, Azərbaycanda 50-dən artıq siyasi partiya mövcuddur. Bu partiyalara neçəsi Əliyev rejiminə xidmət edir, yazır Səyyaf. Bunu müəyyənləşdirmək bilmirəm, mümkündürmü? Başqa bir dinləyici yazır. Salam Azadlıq Radiosu, qonaqlarınızı salamlayıram. Müxalifətin birləşməyə birgə addımı çox vacibdir. Artıq Əliyevlərin sonudur. Xalq bu iqtidardan bezib, yazır Gəncədən Emin adlı dinləyicimiz. Başqa bir dinləyici yazır. Bunu oxumayacağım, burada biraz xoş olmayan məqamlar var, tənqid, təhqir elementləri olduğuna görə oxumayacağım. Başqa dinləyici yazır ki, əsas məqsəd o olmalıdır ki, bu bizim və bizdən olmayan hakimiyyəti kənarlaşdıraq və zərərsizləşdirək, yazıb dinləyici. İsa Qəmbər yenə nəsə fikirləşib, əzizim Arif bəy, sizin partiyada belə oğullar var mı ki, yığılıb İsa Qəmbəri kənarlaşdırasız, mehman yazır bunu da. Və demək, 93-cü ildə İsa Qəmbər Müsavat Partiyasını yaratmaqla Ata Əliyevin hakimiyyəti zəbt etməsinə şərait yaratdı. Bugün də müxalifətin birliyinə mani olmaqla Oğuz Əliyevin rejiminə xidmət edir. İmza müəllim. Bax, belə SMS-lər gəlməkdədir. Mən bunlardan bəzilərini oxudum və nəhayət Emin yazır yenə də. Qonaqları salamlayıram. Əliyevlərin sonudur, müxalifətin birləşməyi vacibdir.
Deməli, qısa şəkildə mən bütün bu suallara cavab verəcəm. Azərbaycanda təəssüf ki, qeydiyyata alınmış 50-dən artıq partiyanın əksəriyyəti bu və ya digər şəkildə hakimiyyətin proyektləridir. Azərbaycanda real olaraq müxalifət olan gücündən asılı olmayaraq yəqin ki, 10-15 siyasi partiya mövcuddur. Müsavat partiyası 93-cü ildə yaradılmıyıb. Müsavat partiyası 92-ci ildə bərpa olunub və Müsavat partiyası bərpa olunması barədə qərarın qəbul olunmasına Əbülfəz Elçibəy və Xalq Cəbhəsinin o vaxtki rəhbərliyi xeyir-dua verib və kifayət qədər bu məsələ Xalq Cəbhəsinin deyək ki, tərkibində bu bir proses yaranıb və hesab edirəm ki, Azərbaycan xalqı qarşısında bizim ən böyük xidmətlərimizdən biri məhz Müsavat Partiyasını Azərbaycanda bərpa etməyimiz olub. Əliyevlər hakimiyyətə gələn gündən etibarən ilk olaraq İsa Qəmbərə qarşı, Arif Acılıya qarşı, Sülhəddin Əkbərə qarşı, Müsavat Partiyasının liderliyində daxil olan şəxslərə qarşı qərarlar qəbul edilib. Bircə o faktı demək kifayətdir ki, 28 yaşından, 30 yaşından parlamentdə olan bizlər Əliyevlər hakimiyyətə gələndən sonra dəfələrlə seçilməyimizə və əlimizdə ciddi sübutlar olmamıza baxmayaraq bir dəfə də olsun parlamentə buraxılmamışıq. Əksinə 93-cü ildə Əliyev hakimiyyətə gələn kimi ilk olaraq İsa Qəmbərin həbsi ilə əlaqədar parlamentdən razılıq alındı və onun deputat mandatından məhrum edildi. Bilirsinizmi, Heydər Əliyevin bir nömrəli fərmanı Arif Acılını dövlət müşaviri vəzifəsindən azad etmək olub. Yəni belə halda güya Müsavat Partiyasında Əliyevə xidmət edən adamların olması iddiasını irəli sürmək sadəcə olaraq rüsvayçılıqdır. Müsavat Partiyası Azərbaycan müxalifətinin əsas güclərindən biridir. Mən hesab edirəm ki, Azərbaycanda olan bir neçə siyasi partiya, bu siyasi partiyalara mən ilk növbədə Müsavat Partiyasını, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını, Klassik Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasını və digər siyasi qurumları edirəm ki, bunlar Azərbaycan xalqının şansıdır və bu partiyalara qarşı çıxmaq mənə elə gəlir ki, Azərbaycanın gələcəyinə qarşı çıxmaq.
Fuad bəyin deyəcəkləri var idi, bax, imkan yarada bilmədi.
Mən sizin bayaq verdiyiniz sualla bağlı bir məqamın üzərində durmaq istəyirəm ki, bizim apardığımız mübarizə düzdür, bugün konkret nəticə verməyib. Ancaq o konkret nəticənin əldə olunması üçün çox ciddi əsaslar yaradıbdır. Və elə təəssürat yaranmasın ki, keçirilən kütləvi aksiyalar heç bir siyasi nəticə doğurmur. Azərbaycan Xalq Cəbhəsi olaraq, Azadlıq Bloku olaraq biz sadəcə artıq 5-ci mitinqi keçirməyə hazırlaşırıq və fikir verdinizsə 19 iyunda keçirilmiş miting əvvəlkilərlə müqayisədə daha mütəşəkkil və daha yüksək səviyyədə alındı. Bu artıq onu göstərir ki, birinci bizim apardığımız mübarizə cəmiyyətin ictimai siyasi proseslərdə daha fəal iştirakına imkan yaradır. Baxın, əvvəlki mitinglərdə bir tərəf insanlar həbs olunmurlar. Həbs olunan şəxslərin hamısı partiya üzvləridir. Bu dəfə 82 nəfər həbs olundu, onlardan 7 nəfəri bir tərəf gənclər idi. Yəni artıq bunu göstərir ki, bu aksiyalar davam etdikcə cəmiyyətin bu rejimdən narazı olan təbəqəsinin siyasi proseslərdə daha fəal iştirak imkanı yaranır. İkinci üzr istəyirəm, mən bir məqama deyim, siz sualı cavab verin.
Deyirsiniz ki, nəticədən danışırsınız. Artıq 5-ci aksiyada keçirirsiniz, siz keçirəcəksiniz. Elə mi?
Bəli, bəli.
İkisini də artıq Müsavat Partiyası keçirir. Amma bu müddətdə parlament seçki məcəlləsinə müxalifətin göndərdiyi müxtəlif beynəlxalq təşkilatların, o cümlədən qeyri-hökumət təşkilatlarının göndərdiyi təklifləri, belə deyək ki, saya salmadı, YAP-ın təqdim elədiyi təkliflər əsasında seçki məcəlləsinə dəyişikliklər edildi və bu müxalifət təmsilçilərinin dediyinə görə bu işdə sizin xeyrinizə olan dəyişikliklər deyil.
Aydındır.
Təbliğat müddəti də 23 günə endirildi.
Şahnaz xanım, baxır məsələnin hansı... Aydındır. Baxır məsələnə mən cavab verim. İcazə verirsiniz, mən cavab verim. Baxır məsələnin hansı yöndən qiymətləndiririk. Əgər biz o yöndən qiymətləndirsək ki, bizim keçirdiyimiz aksiyalar hakimiyyətin mövqeyinə təsir göstərdimi və həmin hakimiyyət seçki məcəlləsində, qanunvericilikdə hər hansı islahatlara getdimi? Bu baxımdan təbii ki, deyirik ki, yox, getmədi. Əksinə, hakimiyyət daha mürtəci dəyişikliklərə getdi və bunun özü nə ilə bağlıdır? Bu onunla bağlıdır ki, artıq hakimiyyət görür ki, doğrudan da qarşısında qanun, hətta indiki qanunvericiliyin verdiyi imkanlar çərçivəsində qalib gəlməsi çətin olan bir müxalifət var və ona görə də bugün əlində olan inzibati səlahiyyətlərdən istifadə edib qanunvericiliyi daha da mürtəciləşdirir ki, seçki prosesində həmin müxalifətin daha asan davrana bilsin, həmin müxalifətin öhdəsindən daha asan gələ bilsin. Bu baxımdan mən hesab edirəm ki, hakimiyyətin əslində o dəyişiklikləri müxalifətin o görünən gücü ilə bağlı. İkinci bir tərəfdən, digər bir tərəfdə məsələni qiymətləndirsə ki, cəmiyyət baxımından, beynəlxalq ictimai rəy baxımından qiymətləndirsə, mən hesab edirəm ki, bu keçirilən aksiyaların çox ciddi əhəmiyyəti var, çox ciddi təsir var. O təsir nədə ifadə olunur? Birinci qısa tez şəklində qeyd edəcəm. Birinci qeyd elədim ki, artıq yeni insanlar, yeni gənclik siyasi proseslərdə daha aktiv iştirak edir. O bir tərəfdən, məhz bu keçirilən aksiyalar nəticəsində Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunmaması Azərbaycanla münasibətdə beynəlxalq təşkilatların gündəminə oturubdu. Fikir verin, Avropa Şurasının qəbul etdiyi qətnamədə Azərbaycanda sərbəst toplaşmaq azadlığının təmin olunması Azərbaycan hakimiyyətindən birmənalı şəkildə təmin olunur.
Avropa üzr istəyirəm,
Avropa Birliyindən qəbul etdiyi qətnamədə təmin olunur. ATƏT tərəfindən Azərbaycan hakimiyyətinə bu davamlı olaraq tələb olunur. Əgər biz bu aksiyaları keçirməsəydik, bu məsələni gündəmə gətirməsəydik, bu məsələ müzakirə predmetinə çevrilərdimi? İkinci bir tərəfdən, artıq Azərbaycan hökuməti razılıq verib ki, ATƏT-lə birgə Bakı şəhər icra hakimiyyəti nəzdində bir işçi qrup yaratsınlar və müxalifətin aksiyaların keçirilməsi ilə bağlı müraciətlərinə baxılsın. Mən hesab edirəm ki, bu hakimiyyətin müəyyənəndə bizim davamlı pressingin nəticəsi olaraq hakimiyyətin geri çəkilməsinin nəticəsidir ki, artıq bizim müraciətləri bəri başdan rədd etmək mövqeyindən geri çəkilir və həmin müraciətlər ATƏT-lə birgə müzakirəyə çıxarılır. Və sizin əlinizdə elə bir əsas varmı ki, deyəsiniz ki, növbəti bizim müraciətlərə rədd cavabı veriləcək və yaxud da elə bir əsas varmı ki, əvvəldən müəyyən olunsun ki, üzr istəyirəm, mən sonuncu cümləmi deyirəm.
Şanlıq xanım,
elə bir əsas varmı ki, əvvəlcədən deyəsin ki, 5 mitinqdən sonra bu məsələ dəyişməlidir. Avtoritarizmə qarşı mübarizə davamlı mübarizədir və bu mübarizə hər təkcə siyasi partiyaların mövqeyindən asılı məsələ deyil, onların iradəsindən asılı mövqe deyil. Bu cəmiyyətin bütövlükdə siyasi proseslərdə aktiv iştirakından asılıdır və biz o zaman ciddi nəticələrə nail olacağıq ki, hesab edirəm ki, bugün mövcud olan iqtidar müxalifət qarşı durmasını, iqtidar cəmiyyət qarşı durması müstəvisinə çətirəcək. Və hesab edirəm ki, artıq bizim aksiyaların artma dinamizmi, mən daşı bayaq qeyd elədim danışanda, biz nəzərdə tutmuşduq mitingi ayın 10-unda keçirməyə. Ancaq bizim yerli təşkilatlardan gələn tələb nəticəsində biz bu mitingi ayın 3-ündə təyin etmək qərarına gəldik. Yəni artıq insanlarda bu rejimə qarşı daha aktiv, daha fəal mübarizə istəyi meydana çıxır və cəmiyyət də bunlara getdikcə daha çox dəstək verir. Bəli, Azərbaycan cəmiyyətində bu cür müxalifətçilik təkcə siyasi institutlarla, siyasi üzr istəyirəm, sonuncu cümləmi deyim, siyasi partiyalarla bağlı olan məsələ deyil. Bütövlükdə bu obyektiv bir fenomendir, Azərbaycan cəmiyyətinin yaşayış tərzindən doğan bir yanaşmadır və bu gün Azərbaycan cəmiyyəti rejimə qarşına razıdır. Sadəcə olaraq müxalifət olaraq bizim missiyamız, indiki dönəmdə missiyamız ondan ibarətdir ki, hakimiyyətin zor yolu ilə cəmiyyətdə yaratdığı o qorxu xofunu yararaq, o cığırı açıb cəmiyyətin narazılıqlarının meydana çıxması üçün şərait yaradırıq. Və hesab edirəm ki, seçki ərəfəsi biz bu narazılıqları daha kulminasiya nöqtəsinə çatdırıb Azərbaycan hakimiyyətinə fakt qarşısına qoyacaq. Və hakimiyyətin seçki məcəlləsinə etdiyi düzəlişlər, parlamentin səlahiyyətlərini məhdudlaşdırması ilə bağlı etdiyi düzəlişlər onu göstərir ki, hakimiyyət artıq əmin deyil ki, məhz növbəti parlament onun nəzarətində formalaşa biləcəkdir. və bu artıq hakimiyyətin indən gələcəyə hazırlaşması nəticəsidir. Və müharibə şəraiti nəticəsində seçkin təxirə salmaqla bağlı edilən düzəliş də onu göstərir ki, hakimiyyət çox ciddi şəkildə narahatdır ki, müxalifət bu israrla, bu qətiyyətlə mübarizəyə başlayıbsa, beynəlxalq birliyin məhz müxalifətin apardığı mübarizə bu səviyyədə dəstəyi ifadə olmasa, artıq bu onunla nəticələnə bilər ki, hakimiyyət əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq bu dəfə seçki prosesini nəzarətdən çıxara bilər və mən hesab edirəm ki, bu labüddür. Bizim hər hansı geriyə yolumuz yoxdur, bizim hər hansı tərəddüdümüz yoxdur və hesab edir ki, bu mərhələdə biz Azərbaycanda Əliyevlərin yaratdığı avtoritarizmə son qoymaq imkanını qazanacağıq.
Bu Fuad Qəhrəmanlının dedikləri, Arif bəy, buyurun, bayaqdan söz demək
istəyirəm. Siz hər şey təbii ki, nisbidir. Yəni mübarizəmizin əlbəttə ki, mənası var və heç şübhəsiz ki, nəticələri də var və daha ciddi nəticələri olacaq.
Elə bircə
nümunə göstərim. 70-ci illərdə məsəl üçün Əbülfəz Elçibəy tək başına mübarizə aparırdı, tələbələr arasında təbliğat aparırdı. Onun ətrafında 5-10 nəfər var idi və ona rəğbət bəsləyən tutaq ki, bir 50 nəfər, 100 nəfər var idi, amma o başlanğıcın Azərbaycan üçün çox ciddi əhəmiyyəti oldu. Azərbaycanın milli bayrağını biz rayon-rayon, kənd-kənd gəzdirib Azərbaycan vətəndaşlarına bu bizim bayrağımızdır, bu Azərbaycan milli bayrağıdır dediyimiz zamanlarda insanların əksəriyyəti bu deyək ki, bəylər hakimiyyəti olan müsavatın bayrağıdır, bu bayrağın Azərbaycana dəxli yoxdur deyirdilər. Ancaq bugün Azərbaycan dövlətinin, hətta Azərbaycanı xoşbəxtliyə aparmayan rəhbərləri də diz çökərək öpməyə məcburdular. Yəni belə bir proses gedir. Məsələn, mən Şimali Koreya ilə Azərbaycanın bəzi cəhətlərini müqayisə eləmək istəyirəm. Şimali Koreyada da Kim İrsenin anadan olduğu gün milli bayramdır və orada da çoxlu toplar atılır, çoxlu fişənglər atılır. Kim Çin Erin doğum günü də bayramdır, toplar atılır. Görürsünüz necə Azərbaycanda oxşar cəhətləri var. Ancaq fərqli cəhətlər də var. Bilirsinizmi, Şimali Koreyada Kim İrseni sevməmək qadağandır. Kim İrseni sevmirəm demək ölüm hökmü nəzərdə tutan cinayət məsuliyyəti yaradır. Amma Azərbaycanda məsələn hər halda susmaq hüququ var. Yəni vətəndaşlar heç olmasa mən tutaq ki Əliyevi sevirəm deməyə məcbur edilmirlər. Yəni bunu demək ən azı cinayət məsuliyyəti yaratmır. Və təkcə müxalifətin yox, Azərbaycan cəmiyyətinin gəldiyi indiki şəraitin 89-92-ci illərdə gedən Azərbaycan Xalq Hərəkatının həmin dövrlərdə Rəsulzadənin təbirincə desək Azərbaycan xalqına, Azərbaycan cəmiyyətinə dadızdırılan demokratiya dadının həmin dövrdə yaradılmış bir çox institutların fəaliyyətinin nəticəsidir.
Bugünkü müxalifət daha zəifdir. Bax bu günləri mitinqləri cəhətlər olur və müxalifət buna sevinir ki, bəli, cəhdimiz baş tutdu. Yəni çox minnik aksiyalar keçirən müxalifət bu gün cəhdlərə də sevinir.
Bilirsinizmi, müxalifətin gücü ancaq demokratik cəmiyyətdə, yəni bərabər hüquqlu mübarizə imkanları verilən cəmiyyətdə adekvat olaraq özünü göstərə bilər. Məsələn, yenə Şimali Koreya ilə müqayisə edirəm. Milyona dək adam əmək düşərgələrindədir və onlar müxalifət hesab olunurlar. Məsəl üçün, milyona dək adam Şimali Koreya kimi bir ölkədə hakimiyyətin siyasətini bəyənmədiyi elan olunaraq deməli hal-hazırda əmək kolonlarında fəaliyyət göstərmək məcburiyyətindədir. Hər il 3000 adam Cənubi Koreyaya qaçmağa nail olur, halbuki qaçan vaxtı həbs olunsalar onları edam gözləyir. İndi Cənubi Koreyada müxalifət güclüdür yoxsa zəifdir? Şimali Koreyada özür istəyirəm, müxalifət güclüdür yoxsa zəifdir? Yəni, müxalifət üçün Azərbaycan hakimiyyəti heç bir bərabər hüquq tanımır. Müxalifətin bütün resurslarını əlindən alıb, müxalifətçi olan insanların hətta adi əmək fəaliyyəti ilə məşğul olmaq imkanları yoxdur. Bununla belə Azərbaycan müxalifəti, onun deyək ki, əvvəlki qədər olmayan üzvləri, az sayda əvvəlkindən müqayisədə az sayda olsalar da, tutaq ki, 90-cı illərdə olduğundan, 2000-ci illərin əvvəllərində olduqlarından az sayda olsalar da, öz fədakar mübarizələri nəticəsində Azərbaycanda kifayət qədər siyasi balansı qoruyub saxlaya biliblər. Yəni Azərbaycan cəmiyyəti dəyişiklik istəyir, dəyişiklik arzusundadır və düşünürəm ki, bu həm vətəndaş cəmiyyətinin, elə bax bu Azadlıq Radiosunun, elə Azərbaycanda fəaliyyət göstərən bir sıra mətbuat orqanlarının açıq cəmiyyətə xas olan bəzi institutların və atributların fəaliyyətinin bugünə dək davam etməsi nəticəsində mümkün olub ki, və məsələn Azərbaycan vətəndaşı Şimali Koreya vətəndaşından fərqli olaraq bizim rəhbərlərimiz həm bizi dünyanın ən güclü ölkəsi ediblər və həm də bizi dünyanın ən xoşbəxt xalqı ediblər təsəvvüründə deyil.
Bu fərqli təsəvvürlər mövcuddur və bu hökmən ciddi nəticələrə gətirib çıxarmalıdır və Azərbaycan cəmiyyətində dəyişikliklər baş verməlidir. Mən Fuad bəyin o sözü ilə tamamilə razıyam ki, bizim apardığımız mübarizə davamlı olarsa, insanların fədakarlığı daha artıq olarsa, istənilən siyasi kataklizm şəraitində Azərbaycanda çox ciddi dönüş yarana bilər və hakimiyyət dairələri bir daha elə o Fuad bəyin sözünü təsdiq eləyərək demək istəyirəm ki, məhz ona görə 75 günlük seçki kampaniyası dövrünü də bütün daxili tənqidlərə, beynəlxalq qurumların birbaşa tənqidlərinə baxmayaraq 60 günə endirir. Məsəl üçün 75 gündə siyasi vəziyyətin dəyişəcəyindən ehtiyatlanaraq bu müddəti 60 günə endirir və hətta bu müddəti bir aya endirmək təklifləri də irəli sürülür. Bu hamısı əslində Azərbaycan hakimiyyətinin cəmiyyətdə olan real vəziyyəti, müxalifəti gücünü, yəni Azərbaycanda protest elektoratının hakimiyyətə qarşı olan elektoratın əksəriyyət təşkil etdiyinin bilməsindən irəli gəlir.
Mən bir misal deyim ondan bağlı. Mən çıxış etmək istəmirəm bu məsələnin bağlı. Samuel Huntington'un 3-cü dalga deyilən bir kitabı var və bu kitab 70-ci illərdən 90-cı illərə qədər demokratikləşmə prosesini araşdıran, izah edən bir kitabdır. Və bu kitabda göstərilir ki, çökmüş bütün avtoritar rejimlər öz sonlarına yaxın daha mürtəcələşirlər. Müntitləri daha möhkəm sıxırlar. Yəni, bu artıq rejimin gücü demək deyil. Əgər doğrudan da o hakimiyyət güclü olmuş olsaydı, o hakimiyyət daha sərbəst şəkildə...
demokratik seçki keçirərdi.
Sərbəst şəkildə rəqabət aparardı. Baxın, biz müxalifət olaraq necə zəifik ki, hakimiyyətin heç bir nümayəndəsi açıq şəkildə bizdən çıxıb seçkidə azad rəqabət apara bilmir. Mütləq seçkini saxtalaşdırırlar. Necə zəifik ki, bizi efirə buraxmırlar və biz hakimiyyətin nümayəndəsi ilə çıxıb efirdə debat apara bilmirik. Əgər doğrudan da güclüdürsə, söz mövqə güclüdürsə, məntiq güclüdürsə, siyasət güclüdürsə, bunlar çəkinməməlidir. Nədən bizdən qaçmaq istəyirlər? Nədən bizim qabağımıza polislə çıxırlar?
Çox, bilirsiniz,
İnzibati gücdən sui-istifadədən gedir söhbət burada.
Çox, çox sadə bir sual vermək istəyirəm. Məsələn, bax, bütün beynəlxalq qurumlar, beynəlxalq təşkilatlar, Azərbaycan cəmiyyəti kütləvi aksiyaların keçirilməsinə icazə verilməsini tələb edir. Eləmi? Hakimiyyət iddiadır ki, müxalifətin tərəfdarları yoxdur. Ver azadlıq meydanını müxalifətin ixtiyarına, icazə ver kütləvi aksiyanı keçirtməyə, biz də ora adam toplaya bilməyib rüsvay olaq və Azərbaycan cəmiyyəti görsün ki, bizim tərəfdarlarımız yoxdur. Niyə hətta məsələn biz mərkəzdə istəmirik, hətta məsələn tutaq ki, kütləvi aksiya keçirtmək üçün Nərimanov kinoteatrının qarşısındakı meydanda, hətta Təbriz kinoteatrının, hətta siz xatırlayırsınız, bir neçə mitingimizi Ukrayna meydanında keçirməsinə icazə verdilər, sonra Ukrayna meydanında da kütləvi aksiyanın keçirməsinə qadağa qoydular. Əgər müxalifətin tərəfdarları yoxdursa, nədən hakimiyyət müxalifətə kütləvi aksiyalar keçirtməyə icazə verməklə həm onun sözünü kəsmir, həm beynəlxalq qurumlara bildirmir ki, bax görürsünüz, bizdə demokratik azadlıqlar müdafiə olunur, həm də müxalifəti niyə biabır etmir? Niyə bizim tərəfdarlarımızın olmadığını əyani şəkildə Azərbaycan cəmiyyətinə sübut etmir?
2008-ci ildə Ukrayna meydanında keçirilən mitinqlə bağlı başqa fikirlər də var idi ki, yəni müsavat bir o qədər, yəni baxmayaq ki, söhbət enerji daşıyıcılarının artırılmasından iki dəfə bir neçə artırılmasına gedirdi. Amma o mitingə çox sayıda insanlar...
Hər halda minlərlə adam gəlirdi və hər halda bu mitinglərdə iştirak edənlərin sayı artmaqda idi və hakimiyyət dairələri məhz bu yüksələn xətti gördükləri üçün Ukrayna meydanında da kütləvi aksiyaların keçirilməsinə qədər qoydular. Səbəbi bu oldu.
Şanlı Səhəm, mən məsələni bu şəkildə qoyuluşun ona görə əleyhinəyim ki, söhbət ümumiyyətlə təkcə müxalifətdən getmir. Söhbət Azərbaycan cəmiyyətində demokratik dəyərlərin boğulmasından gedir. Yəni burada siyasi partiyalar da bu siyasətin tərkib hissəsidir, mətbuat da bunun tərkib hissəsidir, vətəndaş cəmiyyəti institutları, qeyri-hökumət təşkilatları daxildir.
Bizə işte mən baxın.
Burada Şəmsi Bədəlbəyli küçəsində insanlar toplaşıb öz mənzil hüquqlarını müdafiə eləmək istədi. O insanların başına nə oynatdılar? Söhbət ondan ki, Sabirabadda insanların başına nə oynatdılar? Söhbət ondan...
Amma yox,
indi mən öz istəyim, bir dəqiqə.
Sabirabadda üç kənd etiraz etdi və nəhayət Kəmaləddin Heydarov, Fövqəladə Hallar Naziri gəldi və danışdı və baş nazirlə danışandan sonra bildirdi ki, onlar öz kəndlərinə qayıda bilərlər köçürülməyə. Demək ki, etiraz edirdi həmin adamlar və hökumət onlarla razılaşdı. Demək ki, etirazın formasını seçmək lazımdır.
Yox, söhbət indi, mən indi aydınlıq gətirim. Söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan cəmiyyətinin fəallaşmasının qarşısını almaq siyasətindən gedir və bu siyasətin təbii ki, avanqardı, bu protest elektoratının da avanqardı, Azərbaycan müxalifətdir və burada bütövlükdə cəmiyyətə özünü ifadə imkanı verilmir. Yəni mətbuat vasitəsindən tutaq ki, mətbuata qarşı təzyiqlər nə ilə bağlıdır? Tutaq ki, televiziyalara fərqli fikirlər buraxılmır. Bu nə ilə bağlıdır? Yəni alternativ düşüncəni, alternativ yanaşmanı
düşmanı məhv eləməkdən gedir. Və ola bilsin ki, hansı üç kəndin rəyi nəzərə alıblar. Bu onunla bağlı ola bilər ki, tutaq ki, narazılıqların tirajlanmasını, çünki fəlakət bölgəsidir, bundan ehtiyatlanıblar ki, daha böyük təzyiqlə üz-üzə qala bilərlər. Deyib, Bənəniyyət kəndində ancaq insanları öz qanında boğdular, insanların başına olmazın zülmün gətirdilər. Nardaran kəndində tutaq ki, insanların başına heç bir etirazı nəzərə almadılar, olmazın zülmün gətirdilər. Bir neçə il bundan qabaq Şəkidə tutaq ki, insanlar etiraza qalxmışlar, onların başına olmazın oyununu gətirdilər. Yəni söhbət ondan gedir ki, Azərbaycan hakimiyyəti vətəndaş cəmiyyətinin inkişafından, vətəndaşın özünə aid olan hüquqlardan istifadəsindən qorxur. Çünki bu halda o hüquqların hesablaşmalıdır. Münasibətlər, idarə etmə münasibətləri hüquqla tənzimlənməlidir. Hüquqla tənzimlənirsə artıq seçici saxtakarlığı imkanı aradan qalxır. Vətəndaşın seçici hüququnu nəzərə almalıdır. Bu halda isə sərbəst seçim, azad seçim o deməkdir ki, yuxarıdan təyinatla kimlərsə müəyyən olunmur və hakimiyyətin avtoritar bünyəsi, əsasları laxlayıb sıradan çıxır. Ona görə də söhbət ondan gedir ki, və təbii ki, biz burada müxalifət olaraq, mübarizənin önündə olan insanlar kimi birinci olaraq bu təzyiqləri biz hiss edirik, bu təzyiqlərə qarşı birinci etirazımızı biz qoyuruq və bizim də istəyimiz odur ki, bu narazılıqlar bu gün bizim ifadə etdiyimiz dəyərlə məhdudlaşmır, təkcə seçki azadlığı ilə bağlı deyil. Bu gün iqtisadi azadlıqlar bu ölkədə tutaq ki, tamamilə boğulub. Gömrükdən tutaq ki, kimsə hansısa monopolistin icazəsi olmadan nəsə keçirə bilməz. Yəni söhbət ondan gedir ki, bütövlükdə cəmiyyətdə azadlıqlar boğulub. Buyurun.
Emosiyalarınızı cilovlayaq, hər halda bizə qulaq asır. Mən sual verim ki, siz sayırsınız sərbəst toplaşma azadlığı məhdudlaşdırıb, qanun mürtəcəyləşdirib, seçki məcəlləsi konkret olaraq, yəni sizin ifadənizdə desək və s. və ilaxır çox şeylər sayırsınız. Sonuncu iqtisadi azadlıqların boğulmasını dediniz. Bəs bütün bunlarda müxalifət özünü, bunlar ər belədir, özünü günahkar sayırmı ki, ölkədə vəziyyət bu günə düşüb?
Biz bunu günahkar niyə saymaq? Biz bunun məsuliyyətini dərk elədiyimizə görə mübarizə meydandayıq. Buna görə bizə təşəkkür düşür ki, biz mübarizə başqaları üzr istəyirəm.
Bu mübarizəniz o qədər aktiv şəkildə görünür.
Şahnaz xanım, nəyə görə görsən, bu gün siz bizi çağırıb bu efirdə bizim mübarizəmizdən bizə sual verirsə və bu gün bizim keçirdiyimiz aksiyalara cəmiyyət pozitiv yanaşırsa, cəmiyyət dəstək verirsə, bu necə görsənmir? Bu gün beynəlxalq təşkilatlar bizim keçirdiyimiz aksiyalara görə Azərbaycan hökumətindən sərbəst toplaşma azadlığını təmin etməyi tələb edirlərsə, necə görsənmir? Və təbii ki, bizim siz müqayisə etsəniz ki, doğrudan da bizə meydanlar versələr. Biz orada cəmiyyətin bütün
qorxmə... Beynəlxalq təşkilatlar bir neçə əldir. Hər seçkidən sonra tövsiyə verir. Sərbəst toplaşma azadlığı ilə də bağlı, seçki məcəlləsi ilə bağlı, seçki komissiyaları ilə bağlı. Və mən bu sualı elə-belə vermirdim. Sadəcə dinləyiciyə əsaslanıb verirdim ki, arzulayardım ki, müxalifətin birliyi 90-cı illərin əvvəlində olduğu kimi olaydı. Belə bir sual, belə bir mövqeyini bildirir və bu qəbildən çoxlu SMS-lər gəlir, sadəcə birini oxudum mən. Arif bəy, müsavatçıların bugünə qədər azalmasına münasibətiniz necədir? Zaqatalıdan bir dinləyici yazır. Başqa bir dinləyici yazır ki, müxalifətin bir problemi həll olunmasına Əli bəy əngəl olur, amma yazmır hansı Əli bəy. Məqsəd də odur ki, gözləyir nə vaxt müsavatda qladiatorlar döyüşəcək və parçalanma olacaq və o bütün müxalifətin monopoliyasını alacaq. Zakir yazır bunu, Qubadan bilmirəm nə dərəcədə əsası var bunun. Necə oldu ki, Sovet imperiyasına qarşı çıxan xalq Əliyev rejimi qarşısında aciz qalıb, bunu bir dinləyici yazır. Bax, bu qəbildən suallar gəlir.
Hər halda mən əminəm ki, müsavatda hər hansı bir parçalanma baş verməyəcək və heç şübhəsiz ki, Əli bəy Müsavat Partiyasının parçalanmasını gözləmir. Hesab edirəm ki, Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının zəifləməsi müsavatın zəifləməsi isə Azərbaycan Xalq Cəbhəsi Partiyasının mənafilərinə uyğun deyil. Əksinə, əgər Xalq Cəbhəsi Partiyası güclü olsa, Müsavat Partiyasının da bu xeyrinədir və ya əksinə. Burada bilirsiniz, sizin suallarınıza, yəni bu məsələdə müxalifətin günahı var mı sualına cavab olaraq demək istəyirəm. Mən bilirsiniz ki, ağır cinayətlərlə əlaqədar olan bir həbsxanada olmuşam. Orada çoxlu adam öldürən, yəni qatil olan məhbuslar var idi və həbsxanada hamı tərəfindən qəbul olunmuş, yəni o adamlar arasında qəbul olunmuş fikir ondan ibarətdir ki, günah öləndədir. Ki onu öldürməyə bu deməli qatili vadar edib ya hansısa ona şərait yaradıb ya onun əhval-ruhiyyəsi yaxşı olmadığı vaxta yoldan keçirmiş və s. Yəni Azərbaycan müxalifətinin də günahını bu məsələlərdə bu cür izah eləmək olar. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti əgər Azərbaycan konstitusiyasına məhəl qoymursa, Azərbaycan qanunlarına məhəl qoymursa, öz üzərinə götürdüyü beynəlxalq öhdəlikləri yerinə yetirmirsə və Azərbaycanda bütün başqa sahələrdə ixtisar aparıb yalnız güc nazirliklərində, polisdə,
deməli həm maaşları artırırsa, həm onun tərkibini genişləndirirsə və onların qarşısında qoyulan əsas vəzifə də məhz müxalifətin susdurulması, müxalifətin sıxışdırılmasıdırsa, təbii ki, burada günahı müxalifətdə yox, ilk növbədə Azərbaycan hakimiyyətində axtarmaq lazımdır. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti əgər özlərinin qəbul etdiyi və Əliyev konstitusiyası adlandırdıqları konstitusiyaya əməl etsələr, məsələn bizim hal-hazırda tutaq ki, icazəsiz kütləvi aksiyalara getmək zərurətimiz olmayacaq. Çünki bu konstitusiyada Azərbaycan vətəndaşlarının sərbəst toplaşma azadlığı tam şəkildə qəbul olunub. Və ya Azərbaycan konstitusiyasında hər bir Azərbaycan vətəndaşının seçmək hüququ, seçilmək hüququ tanınır və bütün siyasi partiyaların bərabər hüquqlu fəaliyyət imkanları tanınır. Yəni Azərbaycan hakimiyyəti bu məsələləri əməl etmədiyi üçün müxalifətin resurslarını inzibati güc hesabına ələ aldığı üçün hakimiyyətin siyasətini dəstəkləyən həm ayrı-ayrı şəxslərə, həm ictimai təşkilatlara, həm mətbuat orqanlarına, həm siyasi partiyalara qeyri-bərabər üstün imkanlar yaratdığı üçün və administrativ resurs hesabına bu institutları saxladığı üçün onların müxalifətlə digər oponentləri ilə mübarizəsində üstün imkanlarını tanıdığı üçün Azərbaycanda belə bir görüntü yaradır ki, müxalifət zəifdir. Ancaq müxalifət zəif deyil, Azərbaycan xalqının əksəriyyəti Azərbaycanda dəyişikliklər istəyir və biz bu dəyişikliklərə nail olacağıq.
Parlament seçkilərində hər halda nəticələri görəcəyik. Payza bir neçə ay qalır və işdən sonra birinci hissəsi yekunlaşır. Studiyamızın qonaqları Arif Acılı, Müsavat Partiyası İcra Aparatının rəhbəri, Xalq Cəbhəsi Partiyasının sədri müavini Fuad Qəhrəmanlı idi. Bir neçə dəqiqədən sonra Azadlıq Radiosunda xəbərlərdir. Görüşərik dərhal sonra.